Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και όπως σας έχουμε πει και από την Παρασκευή και το λέμε και από το πρωί, σήμερα έχω την χαρά και την τιμή θα πω, να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή έτσι σε μια πρώτη γνωριμία έναν άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να φέρει στο Καρπενήσι 22 Νοεμβρίου μια εξαιρετική παράσταση, δεν το λέω εγώ, το λένε οι κριτικοί, που έχει το όνομα Lemon. Το Lemon λοιπόν είναι μια παράσταση, είναι μάλλον η ζωή του θρυλικού πιανίστα 1900, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε ένα καράβι. Ανταυτού εγώ έχω στη γραμμή μου φυσικά τον Μελαχρινό Βελέντζα, ο οποίος είναι και ηθοποιός και πιανίστας, και θέλω να μας πει τι γίνεται με την ιστορία του 1900 και τι γίνεται με το δικό σου όνομα, Μελαχρινέ. Καλημέρα, Μελαχρινέ.
Καλημέρα, Ηλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα έτσι, και για το χώρο να μιλήσουμε για την παράσταση έτσι, και αυτό που κάνουμε από το 2018.
Από το 2018.
Το 18 είναι πολλά χρόνια, το κάνουμε με πολύ αγάπη. Mm-hmm. Στο Καρπενήσι, να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι η 123η παράσταση. Όπως βλέπεις, τις μετράμε μία-μία, γιατί είναι όλες σημαντικές και επίσης όλες γίνονται κατά κύριο λόγο αποκεντρωμένα, που είναι και ο βασικός χαρακτήρας αυτού που κάνουμε. Δηλαδή, είναι αυτή η ιστορία του πιανίστα 1900, ο οποίος δεν κατεβαίνει ποτέ από το καράβι στο οποίο έχει γεννηθεί, mm-hmm. παρά το τεράστιο ταλέντο του. Και αυτό έχει και ένα συμβολισμό ιδιαίτερο όταν παίζουμε εκτός Αθήνας, γιατί πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φύγει από τον τόπο τους.
Ισχύει αυτό.
Οπότε, έτσι, τους δημιουργεί ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον για τους θεατές. Και παίζεται κυρίως σε αποκεντρωμένες περιοχές και πολλές φορές τώρα θα παίξουμε σε έναν κλειστό χώρο, αλλά το καλοκαίρι και την άνοιξη παίζεται πάνω σε καράβια, καρνάγια, σε πολύ ιδιαίτερη συνθήκη.
Μελαχρινέ, είναι η ιστορία ενός πιανίστα, ο οποίος το λένε 1900, έτσι.
Είναι και ένα σημείο. Το όνομά του, ξέρεις, είναι περίεργο.
Σαν το δικό σου ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις μιλήσαμε πριν καιρό και αυτό, λέω δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα.
Ναι, είναι, ξέρεις, και δεν είμαι κιόλας. Είμαι ένα μικρός ανακατάξανθος. Και έχει ενδιαφέρον βέβαια, γιατί από μικρός έμαθα ότι οι τίτλοι και οι ταμπέλες δεν έχουν και σημασία στη ζωή.
Φυσικά.
Δηλαδή, όσον αφορά τώρα το χαρακτήρα του έργου, τον ονομάζεται 1900 γιατί βρισκόμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και είμαστε πάνω στα καράβια τα οποία πηγαίναν από την Ευρώπη στην Αμερική. Οπότε αυτό το μωρό ήταν γιος μεταναστών που δεν μπορούσαν να το μεγαλώσουν και το εγκαταλείπουν στην αίθουσα χορού της πρώτης θέσης για να το πάρει κάποια πλούσια οικογένεια, μέσα σε μια κούτα από λεμόνια, πάνω στο πιάνο. Οπότε όταν τον βρίσκει ο ναύτης, ένας ναύτης ο οποίος δουλεύει πάνω στα καράβια αυτά, στο ατμόπλιο Virginia που είμαστε, τον βγάζει Τίντι Lemons, Lemon το παρατσούκλι του, από την κούτα των λεμονιών, Ντάνι Μπούτμαν που ήταν το όνομα του ναύτη, και 1900 από τη χρονιά που το βρήκε. Mm-hmm. Οπότε ο μικρός μεγαλώνει με το όνομα Ντάνι Μπούτμαν, Τίντι Lemon 1900, γίνεται ο σπουδαίτερος πιανίστας του ωκεανού, η φήμη του απλώνεται στη στεριά, και στο έργο που υποδίδεται τον άλλο το ρόλο ο Γιώργος Οδρύβας, έχει ένα φίλο τρομπετίστα, τον Τιμ Τούνι, ο οποίος επειδή κατεβαίνει συνέχεια στη στεριά, τον παροτρύνει να κατέβει, να κάνει μια άλλη ζωή. Αλλά ο φίλος μας, ο 1900, επιλέγει για πάντα να μείνει πάνω στο καράβι.
Στο καράβι. Γι' αυτό και λες και εσύ μεταφορικά, για την επαρχία που βγαίνεται και αυτά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν φύγει ποτέ από το χωριό, εισαγωγικά, από την πόλη τους, οπότε είναι και αυτό ένα δείγμα της δουλειάς που θα μας δείξετε, έτσι.
Ακριβώς, και έχει να κάνει πολύ με το ερώτημα πού νιώθει κάποιος ευτυχισμένος, εάν φοβάσαι να κατέβεις από το καράβι στο οποίο έχεις γεννηθεί, από αυτό που λέμε το safety zone και στην ψυχολογία, δηλαδή κατά πόσο αφήνω έναν χώρο που μου είναι οικείος και νιώθω ασφάλεια για να δοκιμάσω κάτι άλλο.
Ξέρεις, αυτό είναι σε αντίθεση με το ρίσκο, Μελαχρινέ. Δηλαδή, είναι λίγο αντίθετο. Ρισκάρω να φύγω, δεν ρισκάρω να φύγω.
Ακριβώς. Και είναι, έτσι. Και είναι ακριβώς όπως το λες πολύ εύστοχα, δηλαδή ότι είναι και ναι και όχι. Mm. Δηλαδή, ο 1900, ας πούμε, τον ρωτάει κάποια στιγμή ο φίλος του, έχεις πάει στο Παρίσι? Και αυτός απαντάει ναι, όχι, γιατί δεν έχει πάει πρακτικά, αλλά μετά ναι, γιατί πηγαίνει με τη φαντασία του.
Ναι.
Οπότε το ταξίδι έχει πολλές εφαρμογές εκεί. Και εμείς, βέβαια, ως ομάδα, επιλέγουμε να κατέβουμε από το θεατρικό καράβι της Αθήνας και να πηγαίνουμε κατ' επιλογή σε τέτοια μέρη, τα οποία πολλές φορές έχουν και δυσκολία από την άποψη ότι δεν πηγαίνουν συχνά πράγματα. Οπότε, εμένα με συγκινεί κιόλας το να, ειδικά σε χωριά που πηγαίνουν και έτσι πολύ αποκεντρωμένες περιοχές, να έχει τη δυνατότητα έστω και ένας άνθρωπος να δει κάτι το οποίο μπορεί να του δημιουργήσει κάτι μετά μέσα στο κεφάλι του που να πει ότι με ενδιαφέρει να ασχοληθώ να πάρει ένα ερέθισμα. Είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι είναι. Εμείς στην επαρχία εδώ που ζούμε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τέτοια ερεθίσματα καθημερινά όπως υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις. Οπότε οτιδήποτε έρχεται σε εμάς το αγκαλιάζουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό και το δικό σου έργο που θα έρθει 22 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω. Είμαστε λίγο νωρίς τώρα. Κάνουμε ένα αρχικό πρόμο. Θα ξαναπούμε και στην πορεία, να ξέρετε. Δεν θα σε αφήσουμε ήσυχο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.
Τα κάνουμε από πολύ νωρίς εμείς. Ξέρετε, θα επικοινωνούμε γιατί θέλουμε χρόνο και να. Τα ξέρεις τώρα για
ισχύει,
να
ισχύει, να ισχύει. Και ο κόσμος να καταλάβει τι συμβαίνει και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Μελαχρινέ, είσαι πιανίστας, έτσι. Και μετά έγινες ηθοποιός. Θέλω να μου πεις λίγο τη μετάβαση και θέλω να μου πεις και πώς επέλεξες αυτό το έργο.
Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε ένα γρήγορο τώρα ταξίδι. Ναι, στην ουσία, είχα ξεκινήσει με το πιάνο, το οποίο ο πατέρας μου είχε πάρει ένα πιάνο 6 ετών και είχα ξεκινήσει και το είχα αγαπήσει. Και εγώ πήγαινα για ακαδημαϊκό. Αυτή ήταν η πορεία, διότι είχα κάνει δύο μεταπτυχιακά στην επικοινωνία σε πολιτιστικές σπουδές. Mm. Και μου αρέσει πολύ το κομμάτι του πολιτισμού. Και στα 30 μου, τελείως χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο ρύθμισμα συγκεκριμένο για το θέατρο, έστειλα σε μια ακρόαση. Προφανώς αυτό ήταν μέσα μου, θαμένο. Με πήραν σε αυτήν την ακρόαση και μετά δέσαν όλα αυτά μαζί, δηλαδή η μουσική, το θέατρο, το κομμάτι της. Παραγωγής, ας πούμε, και της πολιτιστικής επιμέλειας στα πράγματα. Και έχει μπει και πάρα πολύ το βίωμα το παιδικό των ταξιδιών, γιατί να σου πω ότι μεγάλωσα με ένα βαν. Οπότε είχε τα καλοκαίρια ο πατέρας μου είχε φτιάξει ένα βαν το οποίο ήταν σαν σπιτάκι, δηλαδή μέναμε μέσα τη δεκαετία του 90. Και όλα αυτά τα μέρη τα οποία τα επισκέπτομαι τώρα με το έργο και τις παραστάσεις που κάνουμε, τα έχω επισκεφτεί μικρός, οπότε έχω βιώματα. Mm-hmm. Δηλαδή και από την περιοχή της Ευρυτανίας, ας πούμε, θυμάμαι πράγματα.
Α, έχετε έρθει εδώ δηλαδή.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Τα έχω γυρίσει όλα και τα γυρίζαμε με το χειροποίητο το χάρτη. Ξέρεις, χωριό, χωριό.
Ναι, 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 το ωραίο.
Το GPS τότε ήταν, ρωτούσε στον τόπιο και σου έλεγε.
Ακριβώς, ακριβώς. Καλύτερο τότε, όπως είπε, πέτρεψε μου να σου πω, ήταν καλύτερα τότε. Δεν χανόσουν τότε. Ναι. Τώρα χάνεσαι.
Χάνεσαι. Και είναι και κάτι το οποίο ωραία πάσα, γιατί το λέει και ο χαρακτήρας μας στο έργο. Δηλαδή, αυτός εγκαταλείπεται και συμβολικά ο συγγραφέας λέει ότι έχω 88 πλήκτρα. Mm. Μέσα σε αυτό όμως, άμα τα συνδυάσω, μπορώ να κάνω άπειρους συνδυασμούς. Οπότε, στον περιορισμένο του χώρο, αυτός μπορεί να νιώσει άπειρος. Και λέει αντίστοιχα ότι στην πόλη, εσείς που ζείτε, ας πούμε, είστε Ριανοί, με τόσες επιλογές που έχετε, και αυτό είναι ωραία αναφορά για σήμερα, έτσι, που υπάρχει πολλή πληροφορία, όλο αυτό με τα social media, με το ίντερνετ, είμαστε τελικά ευτυχισμένοι. Δηλαδή, μπορούμε να μένουμε σε μια επιλογή που να πούμε ότι είμαστε καλά τώρα, εδώ που είμαστε.
Αυτό είναι απορία άξιο γενικά σε όλους μας τώρα, αυτά που βιώνουμε. Ναι.
Και με το ρυθμό που ζούμε, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω το έργο το φέρνει στο επίκεντρο. Να πούμε επίσης ότι είναι μια παράσταση η οποία έχει πολλή κίνηση, ζωντανά πιάνο, πολλή έτσι, σωματικότητα. Οπότε είναι μια ζωντανή παράσταση την οποία την προτείνουμε από παιδιά. Επίσης μπορούν να το δούνε μέχρι. Είναι για όλους τους ανθρώπους.
Mm-hmm. Πες μου λίγο, πώς επέλεξες αυτό το έργο.
Λοιπόν, αυτό το έργο έψαχνα το 18, όταν είχα κάνει και την έτσι, τη δομή που μπορούμε να το υποστηρίξουμε από άποψη παραγωγής. Ένα έργο με το οποίο, επειδή ήμουν απογοητευμένος από αυτό το οποίο γινόταν στην Αθήνα, που ανέβαιναν πάρα πολλές παραστάσεις, έβλεπα παραστάσεις να ανεβαίνουν που δεν αφορούν ακόμα και τους ίδιους καλλιτέχνες που το παρουσιάζουν. Και μόλις διάβασα την ιστορία. Έχει μια φράση μέσα το έργο που λέει ότι κανείς δεν είναι ξεγραμμένος άμα έχει έτοιμη μια καλή ιστορία και κάποιον για να του τη διηγηθεί. Και εκεί κάπως σαν να το είδα όλο με την έννοια ότι θες να έχεις όχι την καλύτερη ιστορία ούτε τη χειρότερη, μια καλή ιστορία, δηλαδή να αφορά τον κόσμο και εσένα που την παρουσιάζεις και επίσης κάποιον για να του τη διηγηθεί. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Αυτό το θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές που προτείνω, που πηγαίνεις πραγματικά και στείνεις παραστάσεις εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, το πώς μπορείς να βγεις από την κλειστή αίθουσα και να μπορέσεις να πας εκεί που υπάρχει ανάγκη για τους ανθρώπους, να δημιουργηθεί μια δυνατότητα. Mm-hmm. Το έργο λοιπόν, και ακριβώς αυτό το οποίο λέει ο πυρήνας του, ότι μπορείς να πάρεις μία επιλογή και μέσα από αυτό να γίνεις απεριόριστος. Οπότε, επέλεξα αυτό το έργο γιατί πραγματικά με ενέπνευσε του να πάρεις μία ιστορία. Και σε αυτό να εμβαθύνεις από το να, ως ηθοποιός ακόμα να σου πω να χαθώ και να παίζω από εδώ, από εκεί, να τρέχω. Δηλαδή κάπως μου έδωσε το έναυσμα ότι αν αγαπήσεις κάτι και έτσι το αφοσιωθείς, αυτό μπορεί να μεγαλώσει όπως και έγινε, γιατί είναι από το 2018 σκέψου. Και πραγματικά έχουμε κάνει, πέρα από το τι παίζεις σαν καλλιτέχνης, φιλίες με όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή είναι μια σύνδεση ενεργειακή πια σε όλα αυτά τα μέρη.
183η παράσταση στο Καρπενήσι,
Τρίτη, τις μετράμε όπως βλέπεις μία-μία και πραγματικά είναι Δηλαδή, εμείς νιώθουμε σαν να έχουμε πρεμιέρα, θα το δει και ο κόσμος, γιατί βάζουμε έτσι όλη την ενέργεια. Δεν... Έτσι κι αλλιώς το θέατρο δεν είναι ποτέ καμία παράσταση ίδια με την άλλη, γιατί παίζεις με διαφορετικό κόσμο και εσύ ο ίδιος είσαι διαφορετικός. Αλλά σε αυτό το έργο, επειδή ακριβώς αλλάζει και το τόπος κάθε φορά που παίζουμε, και όπως θα παρατηρήσει και ο κόσμος στο Καρπενής, ερχόμαστε σε επαφή από νωρίς, μιλάμε με τον κόσμο, προετοιμάζουμε την παράσταση. Οπότε δεν έχει να κάνει καθόλου με το να έρθουμε, να παίξουμε και να φύγουμε. Θέλουμε κάπως να κάνουμε μια ρίζα εκεί.
Θα ριζώσετε, Βενέχρε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Πες μου κάτι, επειδή έχεις πάει σε διάφορα μέρη και σε βουνά και σε θάλασσα, και επειδή το έργο πραγματεύεται έναν άνθρωπο που ήταν πάντα πάνω σε ένα καράβι, γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις στους στεριανούς, τους πιο μέσα από τους νησιώτες για αυτό το έργο? Έχεις αντιληφθεί ότι το έχουν δει λίγο διαφορετικά το έργο?
Ναι, βέβαια. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν, ας πούμε, σε νησί, επειδή είναι πολύ εξοικειωμένοι με το στοιχείο του νερού και όλο αυτό το πράγμα του το ότι είμαι στο νερό, έχω αυτή την επαφή με τη θάλασσα, είναι έτσι, εγώ θα έλεγα, λίγο πιο εναρμονισμένοι με το νερό, πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. Τους στεριανούς τους ταράζει πολλές φορές, γιατί τους θυμίζει λίγο αυτό το κομμάτι της μετακίνησης, και ότι τόσα χρόνια που κάνω αυτό που κάνω, ας πούμε, μήπως φοβήθηκα, μήπως δεν μετακινήθηκα. Γιατί έχω γνωρίσει, ας πούμε, νησιώτες οι οποίοι είναι πολύ καλά στον τόπο τους και νιώθουν πληρότητα και έτσι είναι μια χαρά με τον εαυτό τους, και ανθρώπους, κυρίως στις πόλεις αυτό συμβαίνει, οι οποίοι θέλουν να κάνουν άλλη ζωή. Ξέρεις, όλοι τα βιώνουμε, πάρα πολύ άγχος, τρελός ρυθμός, οπότε ειδικά όταν το παρουσιάζουμε σε μέρη που ενεργειακά είναι πιο ήσυχα, όπως πήγαμε, έχουμε πάει σε λίμνες, σε ποτάμια, αμέσως και έχει ενδιαφέρον πολύ όταν έρχονται άνθρωποι της πόλης που μπορεί να το έχουν δει, ας πούμε, στην Αθήνα το έργο, και το βλέπουν ξανά σε ένα τέτοιο μέρος. Είναι και εκεί διαφορετικό. Οπότε νομίζω ότι ο τόπος, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, διαμορφώνει κάθε φορά και προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στο θεατή.
Έχει έρθει κάποιος θεατής μετά την παράσταση να σου εξομολογηθεί ή να σου πει, ξέρεις κάτι, Μελαχρινέ, νιώθω έτσι?
Πάρα πολλές φορές. Ναι. Τα γράφω κιόλας, δηλαδή, άμα και κάποιος έτσι ακολουθεί στα social, θα τα δει σαν ιστορίες. Να σου πω πρόσφατη ιστορία, γιατί κάπως αυτό το έργο ξυπνάει και την ιστορία του τόπου. Είμαστε στην Καρδαμίλη και όταν υπάρχει υγρό στοιχείο θάλασσα, το έργο τελειώνει με βουτιά μέσα. Οπότε αυτός κάπως χάνεται στη θάλασσα. Και έχω μαρκάρει τώρα εγώ ένα σημείο με ταινία μαύρη, που κατά τύχη έχω κάνει σταυρό στο σημείο που πηδάω για να βουτήξω στη θάλασσα, γιατί ήταν βράδυ να δω το σημείο. Μετά το τέλος της παράστασης τελειώνει και έρχεται μία γυναίκα, έτσι, δακρυσμένη και πάρα πολύ φορτισμένη, παίρνει αγκαλιά, αγκαλιαζόμαστε, και τη ρωτάω εγώ, έτσι, όλα καλά και αυτά, και μου λέει, από το σημείο που πήδηξες εδώ πέρα, πριν από 2 δεκαετίες, είχε ένα φίλο όταν ήταν νεότερο, ο οποίος ήταν διασώστης. Και σε εκείνο το σημείο, στην προβλήτα που παίξαμε στην Καρδαμίλη, επειδή ανέβαινε το νερό, είχε πάρει ένα αυτοκίνητο μέσα. Πνιγήκαν οι δύο οι οποίοι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, βούτυξε και ο φίλος της να του σώσει και πνίγηκε και αυτός. Οπότε σκέψου τώρα, το οποίο έγινε, πραγματικά το έχω καταλάβει ταξιδεύοντας όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας παραστάσεις, ότι όταν σου συμβαίνει κάτι είναι επειδή είσαι ανοιχτός να σου συμβεί. Δηλαδή τώρα εδώ έτυχε να πάω να μαρκάρω εγώ αυτό το σημείο, στο οποίο είχε γίνει αυτό, και μου έχει συμβεί και άλλες φορές με άλλες ιστορίες. Το οποίο είναι τυχαίο, αλλά δεν είναι κιόλας.
Ναι, είναι τυχαίο και δεν είναι κιόλας, όντως. Τρομερό. Το κοινό της πόλης ή της επαρχίας, το ρωτάω συνέχεια στους ανθρώπους που συνομιλούμε με τις παραστάσεις που έρχονται εδώ πέρα. Ποια διαφορά του κοινού της επαρχίας από την πόλη, Μελαχρινέ?
Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την επαρχία και στενοχωριέμαι πολλές φορές που δεν δίνονται δυνατότητες, και είναι και ο λόγος που με κινητοποιεί να κάνω αυτό που κάνω. Δηλαδή το κάνω με πάρα πολύ αγάπη, και έστω και για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα συχνά να, ή και καθόλου πολλές φορές, να βλέπει κάτι πολιτιστικό, με κινητοποιεί πάρα πολύ. Οπότε θα σου πω επαρχία ή θα σου πω τους ανθρώπους της πόλης στην επαρχία.
Σωστό.
Δηλαδή τώρα φέτος κάναμε την παράσταση στη λίμνη Στεφανιάδα, που είναι έξω από την Καρδίτσα, και παίξαμε σε ένα μέρος το οποίο ήταν παραμυθένιο. Και υπήρχαν θεατές οι οποίοι ήταν από την Αθήνα, που μιλήσαμε έτσι μετά, γιατί πάντα μιλάμε έτσι, έχουμε ωραία επαφή με τον κόσμο μετά το τέλος της παράστασης, και είπαν ότι, ρε παιδί μου, ήρθα εδώ και ηρέμησα.
Ναι.
Μπόρεσα να πάω το ταξίδι, γιατί έχει σημασία πώς κάνουμε τα πράγματα και πού τα βιώνουμε. Για μένα η θεατρική αίθουσα, και είναι κάτι το οποίο το προσέχουμε και στους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, τώρα θα επικοινωνήσουμε από νωρίς με τους θεατές μας, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στα κινητά τηλέφωνα. Το να μπει ο κόσμος ήρεμα μέσα. Δηλαδή, να το πάμε το ταξίδι και να είμαστε παρόντες. Γιατί είναι μια εποχή η οποία ενώ σου εντός αγωγικών πουλάει συνέχεια το να είσαι συνδεδεμένος και να είσαι εδώ, σου δίνει χίλιους τρόπους για να σου πει δεν μπορείς να το κάνεις.
Ακριβώς. Και θα αναφερθώ λίγο στα social που είπες πριν λίγο, ότι τα social, ναι, καλός ή κακός, υπάρχει το κακό κομμάτι της υπερβολής, υπάρχει και το καλό κομμάτι όμως της διαφήμισης και της προβολής μιας παράστασης όπως η δική σου. Η αλήθεια είναι ότι με εντριγκάρισε πάρα πολύ όταν είδα τις φωτογραφίες κτλ. Δηλαδή με κέρδισε και το φωτογραφικό υλικό που έστειλες και το δελτίο τύπου και τα οποία εγώ τα έχω διαβάσει. Αλλά δεν τα έχω διαβάσει ακόμα. Θα ανεβάσουμε το άρθρο και θα τα διαβάσουν μέσα στην εβδομάδα. Έχει τη δύναμη αυτή το social. Όποιος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, να την κάνει. Αυτό νομίζω.
Είναι ακριβώς αυτό που λες. Και θέλει το κάθε πράγμα να το χρησιμοποιούμε σωστά. Δηλαδή για μένα τίποτα δεν είναι εξ αρχής ανετικό. Είναι ένα εργαλείο. Είμαστε το 2025. Απλώς θέλει ένα μέτρημα λίγο εκεί να μην χανόμαστε και για μένα είναι πάντα πολύ σημαντική η φυσική παρουσία, δηλαδή το να είμαστε το σώμα που λέμε και στο θέατρο. Μετά το τέλος της παράστασης πάντα κάνουμε συζήτηση με τους θεατές και θα έλεγα κιόλας ότι για μένα δεν είναι κοινό, το μόνο κοινό που έχουν οι θεατές είναι ότι είναι εκείνη την ώρα όλοι μαζί παρόντες να δουν την παράσταση. Οπότε είναι διαφορετικοί άνθρωποι ο κάθε ένας με τις ανάγκες, τις επιθυμίες τους και θα χαρούμε πάρα πολύ να τους γνωρίσουμε μια πολύ ανοιχτή ομάδα. Δηλαδή, θέλουμε να μας βρίσκουν θεατές, να μας ρωτάνε, να συζητάμε. Και να δημιουργούμε ενδεχομένως και επόμενα πράγματα. Γιατί πολλές φορές έχουμε παίξει την παράσταση κάπου και μετά έχει πέσει στο τραπέζι μια ιδέα για επόμενα πράγματα. Το οποίο για μένα είναι πολύ έτσι ελπιδοφόρο, το να πέφτει ένα σπόρος και κάτι να γεννιέται μετά.
Δεν θα μου πεις για τα επόμενα πράγματα, θα μου τα πεις την επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε και θα ξανακάνουμε το 22 Νοεμβρίου. Δεν θα σε ρωτήσω τώρα. Απλά επειδή και εγώ ασχολούμαι με το θέατρο και το ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει με όλη την κατάσταση, δεν είναι εύκολο να παίξεις μια θεατρική παράσταση μόνο σου ή με ένα άτομο ακόμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί παίζεις εσύ και ένας ακόμη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ο Γιώργος Οδρίβας είναι μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Θα το δει και ο κόσμος ότι 70 λεπτά. Είμαστε εκεί, συνέχεια σε κίνηση και είναι και ένα έργο αφηγηματικού λόγου, οπότε έχει και πάρα πολλά λόγια και μουσική ταυτόχρονα. Αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι όταν αγαπάς κάτι, ό,τι δυσκολία και να έχεις, η δυσκολία γίνεται δρόμος για να βρεις τη σύνδεση.
Προσπερνάτε. Να πούμε στον κόσμο ότι παίζεις πιάνο, θα παίξεις εσύ στη σκηνή ζωντανά, έτσι?
Ναι, έχουμε ένα πιάνο, μια ειδική κατασκευή που αν ο κόσμος μπει και στα social θα δει που έχει ταξιδέψει και αυτό το πιάνο. Το παίρνω μαζί μου παντού. Έχει βγάλει πια στόμα το πιάνο αυτό και παραπονιέται.
Δεν νομίζω καλό περνάει το πιάνο, να ξέρεις.
Έτσι. Να πούμε επίσης για τους συντελεστές.
Για πες μου, ναι.
Ευκαιρία. Λοιπόν, είναι το έργο του συγγραφέα Αλεσάντρο Μπαρίκο, το πρωτότυπο, Νοβετσέντο. Ίσως ο κόσμος το ξέρει και από την ταινία Ο Θρύλος του 1900.
Ακριβώς.
Σε σκηνοθεσία Τορνατόρε. Με τον Tim Roth που είχε παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η μετάφραση είναι του Σταύρου του Παπασταύρου. Την εξαιρετική διασκευή, τη σκηνοθεσία επί σκηνής και την κίνηση έχει κάνει η Γεωργία Τσαγκαράκη. Το πιάνο το έχει σχεδιάσει η Νατάσα Τσιντικίδη. Μαζί μας που θα υποδεχτεί τον κόσμο στο συνεδριακό κέντρο είναι ο Λευτέρης Οδούρος, ο οποίος είναι τεχνικός μας αλλά και στην οργάνωση παραγωγής. Επί σκηνής είμαστε με τον Γιώργο το Δρύβα, ο οποίος υποδίεται το ρόλο του τρομπετίστα Team Tuni. Και είμαστε μια ομάδα, ταξιδεύουμε από το 18. Και νομίζω ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής πάντα στις παραστάσεις μας είναι ο κόσμος. Οπότε τους περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να γνωριστούμε και να πραγματικά να μοιραστούμε από καρδιά σε αυτή την ιστορία.
Και εμείς σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά, η αλήθεια είναι. Οι εισιτήρια θα προμηθευτούν οι άνθρωποι μέσα από το more.com και από το βιβλιοπωλείο Σόκος εδώ στο Κρεπενήσι. Τα λέω σωστά, Μελέχρι, ναι?
Σωστά, ναι. Και στο δελτίο τύπου επίσης υπάρχει και ένα τηλέφωνο που μπορεί να επικοινωνούν για ομαδικά εισιτήρια.
Ωραία, θα το πω
και εγώ. Από 10 άτομα και πάνω, που υπάρχει ένα τηλέφωνο και ακολουθούμε τη διαδικασία.
Ωραία. Okay. Εμείς εδώ με το Σόκο θα κάνουμε και έναν giveaway. Θα δώσουμε κάποιες προσκλήσεις στο κοινό.
Βεβαίως.
Θα τα συζητήσουμε αυτά, τι και πώς. Νομίζω είπαμε τα βασικά σήμερα.
Τα βασικά, είναι μια πρώτη γνωριμία.
Είναι μια πρώτη γνωριμία. 22 Νοεμβρίου, λοιπόν, στο Συνεδριακό Κέντρο Καραπενησίου και ώρα 9 το βράδυ, η παράσταση Lemon. Μια εξαιρετική παράσταση. Θα τα πω και στις εκπομπές. Οι ακροατές που ακούνε σήμερα θα τα ακούσουν και στην πορεία των ημερών. Μελαχρινός Βελέτζας στη γραμμή μου. Δεν μου είπες πώς βγήκε το Μελαχρινός όμως, αυτό θα μου πεις και κλείνεις.
Ναι, το Μελαχρινός είναι το όνομα της γιαγιάς του πατέρα μου, η οποία λεγόταν Μελαχρινή, αυτή Μελαχρινή όντως. Στα χρώματα, στα μαλλιά και τα λοιπά.
Γι' αυτό.
Εγώ ξέφυγα λιγάκι. Γι' αυτό, ναι. Η μελαχρινή είναι και γλυκό επίσης. Είναι, νομίζω, με βάση το πορτοκάλι.
Αντιμετώπισες δυσκολίες στην πορεία της ζωής σου με το όνομά σου? Γιατί είναι ιδιαίτερο, ξέρεις.
Ναι και όχι. Πάρα πολλές κωμικές στιγμές που έχουν συμβεί. Ναι. Δηλαδή, να φεύγω από μια παρέα, να φωνάζω Μελαχρινή και να γυρίζουν κάτι Μελαχρινή στα χρώματα. πολλές περιπτώσεις. Ή νομίζω είναι στο καλλιτεχνικό χώρο, ας πούμε, ότι είναι καλλιτεχνικό. Ότι δεν είναι...
Ναι, ότι δεν είναι το κανονικό.
Αλλά μετά το λέω ολόκληρο και λέω Βελέτζα στο μικρό, αποκλείται να είναι.
Ωραία. Λοιπόν, Μελαχρινός Βελέτζας, εδώ στο Στόχο 4,9 με αφορμή την παράσταση Lemon, η οποία θα παιχτεί 22 Νοεμβρίου στο Καρπενήσι. Μελαχρινέ, θα έχουμε και άλλη επαφή, έτσι.
Εννοείται. Και Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά γιατί. Είναι σημαντικό, ξέρεις, που δίνετε το βήμα και το χώρο να μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά.
Μην το συζητάς, χαρά μας. Λοιπόν, σε χαιρετούμε προς το παρόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάπου παρακάτω. Εμείς εδώ στο Στόχο θα αναφέρουμε την παράσταση όπως ξέρεις, όπως τα έχουμε πει και τα λοιπά. Θα κάνουμε και το giveaway και θα είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε όλους μαζί με το καράβι σας. Να ράξετε εδώ πέρα και να δούμε, θα βγείτε ή δεν θα βγείτε.
Έτσι, για να δούμε τι θα γίνει.
Έγινε, Μελαχρινέ, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.